эфиры «Свобода» у Менску 19.30. У праскай студии новинаў далей Стасі Вашкевич. Пачынаем выпуск новинаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Православныя вернікі Беларусі адзначаюць Раство Христова паводле юліянскага календара. У церквах адбыліся ўсяночныя набажэнствы. З нагоды Раства да вернікаў звярнуліся кіраўнік беларускай аўтакефальнай православнай царквы, епіскап Наваградскі паўночнаамерыканскі Святаслаў Логін і кіраўнік экзархату Расійскай православнай царквы ў Беларусі Митрополит Філарет. Чарговы раунд перамовы аб пастаўках расійскай нафты ў Беларусь праходзіць у Москве. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына заявіла, што спадзяецца на актывізацыю дзейнасці палітычных партыяў падчас мясцовых выбараў у красавіку сёлета. Аб'яднанне моладзевых дэмакратычных арганізацыяў рухаў «Новае пакаленне» стварае перадвыбарчы штаб кааліцыі дзеля ўдзелу ў мясцовых выбарах. Кіраваць штабам кааліцыі «Новае пакаленне» будзе Зміцер Кухлей, дэпутат Мастоўскага раённага савету дэпутатаў. Сёння апоўдні на вершаліне галоўнай гарадской елкі Віцебска усталяваны на плошчы перамогі залунаў нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Вышыня елкі каля 40 метраў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Аддзяленне Аль-Каіды ў Афганістане ўзяло на сябе адказнасць за самагубчы напад на ваенную базу Злучаных Штатаў ў краіне на мінулым тыдні, вынікам якога стала гібель сямі афіцэраў ЦРУ. Лідар тэрарыстычнай групоўкі ў Афганістане заявіў, што напад быў здзейснены ў адказ на бамбаванне племянных раёнаў Пакістану амерыканскімі беспілётнымі самалётамі. Мільёны праваслаўных хрысціянаў адзначаюць сёння Раство Христова паводле юліянскага календара. Патрыарх Расіі Расійскай праваслаўнай царквы адслужыў у маскоўскім храме Хрыста з Баўцы сваю першую калядную сяночную літургію ў якасці найвышэйшага царкоўнага іерарха. Акрамя вернікаў Расійскай праваслаўнай царквы Раство сёння адзначаюць праваслаўныя палестынцы, егіпцяне, эфіопы, грузіны, украінцы, македонцы, сербы, вернікі польскай праваслаўнай царквы, сярод якіх большасць этнічных беларусаў, ды іншыя. У Іране пяцёра ўдзельнікаў снежаньскіх пратэстаў паўстануць перад судом паводле закідаў у тым, што яны ворагі Бога. Асуджэнне па такім абвінавачанні прадугледжвае ў Іране смяротнае пакаранне. У індыйскім Кашміры салдаты пасля сутак супрацьстаяння забілі двух ваяўнікоў, якія захапілі гатэлю у горадзе Срынгары, які называюць летняй сталіцай правінцыі. Учора нападнікі ўварваліся ў гатэлі, забілі двух чалавек, адзін з якіх быў паліцэйскім. Яны затым каля сутак адстрэльваліся ад індыйскіх ваенных. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.